Lefebvre de Table. Ήθελε να γνωρίσει ο κοινός λαός τον Λόγο του Θεού. Ένα κυριακάτικο πρωί στις αρχές της δεκαετίας του 1520, οι κάτοικοι της Κομόπολης Μο, κοντά στο Παρίσι, δεν πίστευαν στα αυτιά τους με αυτό που άκουσαν στην εκκλησία. Η ανάγνωση των Ευαγγελίων είχε γίνει όχι στη λατινική, αλλά στη μητρική τους γλώσσα, τη γαλλική. Ο βιβλικός μεταφραστής στον οποίο οφειλόταν αυτή η πρωτοβουλία, ο Ζακ Λεφεύρη Ντε Τάπλ, στη λατινική Γιακόμπους Φάμπερ Σταπουλένσις, έγραψε μετέπειτα σε έναν στενό του φίλο. «Δεν φαντάζεσαι με τι ζήλο υποκινεί ο Θεός τις διάνοιες απλών ανθρώπων σε ορισμένα μέρη να ενστερνιστούν τον λόγο του». Εκείνη την εποχή, η Καθολική Εκκλησία και οι θεολόγοι στο Παρίσι εναντιώνονταν στη χρήση μεταφράσεων της Αγίας Γραφής στις κοινές γλώσσες. Τι υποκίνησε λοιπόν τον Λεφεύρ να μεταφράσει τη γραφή στη γαλλική και πώς κατάφερε να βοηθήσει τον κοινό λαό να κατανοήσει τον Λόγο του Θεού? Αναζητούσε την πραγματική σημασία των γραφών. Πριν γίνει βιβλικός μεταφραστής, ο Λεφεύρ είχε αφοσιωθεί στην αποκατάσταση κλασικών έργων φιλοσοφίας και θεολογίας, προσδίδοντάς τους την αρχική τους σημασία. Παρατήρησε ότι πολλά αρχαία κείμενα είχαν διαστρεβλωθεί έπειτα από αιώνες παραπλανητικών αποδόσεων και λαθών. Αναζητώντας την πραγματική σημασία των αρχαίων συγγραμμάτων, άρχισε να μελετάει προσεκτικά τη γραφή που χρησιμοποιούσε επίσημα η Καθολική Εκκλησία, τη Λατινική Βουλγάτα. Η ειλικρινής μελέτη των γραφών οδήγησε τον Λεφεύρ στο συμπέρασμα ότι μόνο η μελέτη της θεϊκής αλήθειας εγγυάται την ύψιστη ευτυχία. Γι' αυτό έπαψε να μελετάει φιλοσοφία και αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις στη μετάφραση της γραφής. Το 1509 ο Λεφεύρ εξέδωσε μια συγκριτική μελέτη με 5 διαφορετικές λατινικές μεταφράσεις των ψαλμών, περιλαμβανομένης και της δικής του διορθωμένης απόδοσης της Βουλγάτας. Η υποσημείωση αναφέρει: «Το πενταπλό ψαλτήριο περιείχε 5 μεταφράσεις των ψαλμών σε ξεχωριστές στήλες, έναν πίνακα με τίτλους που εφαρμόζονται στον Θεό, καθώς και το τετραγράμματο, τα 4 εβραϊκά γράμματα που αντιπροσωπεύουν το όνομα του Θεού». Τέλος υποσημείωσης. Ανώμια με τους θεολόγους της εποχής του, πάσχιζε να αποδώσει τις γραφικές περικοπές με φυσικό και απλό τρόπο. Η μέθοδος με την οποία ερμήνευε τις γραφές επηρέασε καθοριστικά άλλους βιβλικούς λογίους και μεταρρυθμιστές. Ο Λεφεύρ ανατράφηκε ως καθολικός και ήταν πεπισμένος ότι η μεταρρύθμιση της Εκκλησίας θα ήταν εφικτή μόνο αν οι συνηθισμένοι άνθρωποι διδάσκονταν σωστά τις γραφές. Αλλά πώς θα ωφελούνταν ο κοινός λαός από τις γραφές σε μια εποχή κατά την οποία αυτά τα ιερά συγγράμματα ήταν κυρίως στη λατινική? Μια βιβλική μετάφραση προσιτή σε όλους. Επειδή ο Λεφεύρ αγαπούσε βαθιά τον Λόγο του Θεού, ήταν αποφασισμένος να κάνει τη γραφή προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, εξέδωσε τον Ιούνιο του 1523 μια δίτομη γαλλική μετάφραση των Ευαγγελίων σε μέγεθος τσέπης. Αυτή η έκδοση μικρού μεγέθους, που κόστιζε τα μισά χρήματα από την κανονική, επέτρεπε σε ανθρώπους με περιορισμένους πόρους να αποκτήσουν ένα αντίτυπο της γραφής. Η ανταπόκριση του κοινού λαού ήταν άμεση και ενθουσιώδης. Άντρες και γυναίκες διψούσαν τόσο πολύ να διαβάσουν τα λόγια του Ιησού στη μητρική τους γλώσσα, ώστε τα πρώτα 1200 αντίτυπα που τυπώθηκαν εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Θαραλέα στάση υπέρ της γραφής. Στον πρόλογο των Ευαγγελίων, ο Λεφεύρ εξήγησε ότι τα είχε μεταφράσει στη γαλλική, ώστε να μπορούν τα απλά μέλη της Εκκλησίας να είναι εξίσου βέβαια για την αλήθεια του Ευαγγελίου με εκείνους που την έχουν στη λατινική. Γιατί όμως ήθελε τόσο πολύ να βοηθήσει τον κοινό λαό να επιστρέψει σε όσα διδάσκει η γραφή? Ο Λεφεύρ γνώριζε πολύ καλά ότι οι ανθρώπινες διδασκαλίες και η φιλοσοφία είχαν διαφθείρει την Καθολική Εκκλησία. Ήταν πεπισμένος δε ότι είχε φτάσει ο καιρός να διακηρυχτούν τα Ευαγγέλια ανώθευτα σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να μην παροδηγείται πλέον ο λαός από αλότρια δόγματα ανθρώπων. Επιπλέον, ο Λεφεύρ αγωνίστηκε να εκθέσει τα ανυπόστατα επιχειρήματα εκείνων που αντιμάχονταν τη μετάφραση της γραφής στη γαλλική. Κατήγγειλε την υποκρισία τους λέγοντας «Πώς θα διδάξουν τον λαό να τηρεί όλα όσα παρήγγειλε ο Ιησούς Χριστός, αν δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να επιτρέψουν στους απλούς ανθρώπους να δουν και να διαβάσουν το Ευαγγέλιο του Θεού στη δική τους γλώσσα?» Όπως ήταν αναμενόμενο, οι θεολόγοι στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, τη Σορβόνη, σύντομα προσπάθησαν να φημώσουν τον Λεφεύρ. Τον Αύγουστο του 1523 αντιτάχθηκαν σε μεταφράσεις και σχολιολόγια της γραφής στην Καθομιλουμένη, θεωρώντας τα επιζήμια για την Εκκλησία. Αν δεν είχε παρέμβει ο βασιλιάς της Γαλλίας, Φραγκίσκος ο Πρώτος, ο Λεφεύρ θα είχε καταδικαστεί ως αιρετικός. Ο σιωπηλός μεταφραστής ολοκληρώνει το έργο του. Ο Λεφεύρ δεν επέτρεψε στις θυελώδεις αντιπαραθέσεις γύρω από τα έργα του να τον αποσπάσουν από τη μετάφραση της γραφής. Το 1524, αφού ολοκλήρωσε τη μετάφραση των ελληνικών γραφών, της λεγόμενης Καινής Διαθήκης, δημοσίευσε μια απόδοση των ψαλμών στη γαλλική, ώστε να μπορούν οι πιστοί να προσεύχονται με μεγαλύτερη αφοσίωση και βαθύτερα αισθήματα. Κάποιοι θεολόγοι στη Σορβόνη έσπευσαν να εξετάσουν εξονυχιστικά τα έργα του Λεφεύρε. Λίγο αργότερα, διέταξαν να καεί δημόσια η μετάφρασή του των ελληνικών γραφών, ενώ αποκήρυξαν άλλα συγγράμματά του ως ευνοϊκά διακείμενα στην αίρεση του Λούθυρου. Όταν οι θεολόγοι κάλεσαν τον Λεφεύρ να απολογηθεί για τις απόψεις του, εκείνος αποφάσισε να μείνει σιωπηλός και διέφυγε στο Στρασβούργο. Εκεί συνέχισε να μεταφράζει διακριτικά τη γραφή. Μολονότι μερικοί θεώρησαν ότι η στάση του έδειχνε δειλία, ο ίδιος πίστευε ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσει σε όσους δεν είχαν εκτίμηση για τα πολύτιμα μαργαριτάρια της γραφικής αλήθειας. Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη φυγή του Λεφεύρ, ο βασιλιάς Φραγκίσκος ο Πρώτος του ανέθεσε την εκπαίδευση του τετράχρονου γιού του, του Καρόλου. Αυτή η θέση του πρόσφερε άπλετο χρόνο για να ολοκληρώσει τη μετάφραση της γραφής. Το 1530, η μετάφραση ολόκληρης της γραφής που ετοίμασε τυπώθηκε εκτός Γαλλίας, στην Αμβέρσα, με την έγκριση του αυτοκράτορα Καρόλου του Πέμπτου. Η υποσημείωση αναφέρει «Έπειτα από 5 χρόνια, το 1535, ο Γάλλος μεταφραστής Ολιβετάν εξέδωσε τη δική του μετάφραση της γραφής με βάση τις πρωτότυπες γλώσσες. Όταν μετέφραζε τις ελληνικές γραφές, στηρίχτηκε κυρίως στα έργα του Λεφεύρε». Τέλος υποσημείωσης. Μεγάλες ελπίδες που έμειναν ανεκπλήρωτες. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Λεφεύρ έλπιζε ότι η Εκκλησία θα εγκατέλειπε τις ανθρώπινες παραδόσεις και θα επέστρεφε στην ανώθευτη γνώση των γραφών. Πίστευε ακράδαντα ότι ήταν δικαίωμα, μάλιστα καθήκον κάθε χριστιανού, να διαβάζει και να διδάσκεται προσωπικά από την Αγία Γραφή. Να γιατί προσπάθησε τόσο σκληρά να κάνει τη Γραφή προσιτή σε όλους. Αν και η επιθυμία του Λεφεύρ να μεταρρυθμιστεί η Εκκλησία εκ των έσω δεν πραγματοποιήθηκε, η κληρονομιά που άφησε είναι αδιαμφισβήτητη. Βοήθησε τον κοινό λαό να γνωρίσει τον Λόγο του Θεού. Τα ακόλουθα είναι συμπληρωματικές πληροφορίες. Πώς επηρεάστηκε ο Μαρτίνος Λούθυρος από τον Λεφεύρ? Ο Μαρτίνος Λούθυρος ήταν ένας άσημος μοναχός όταν επιδόθηκε στη μελέτη των έργων του Λεφεύρ. Ο νεαρός Λούθυρος παρατήρησε ότι ο Λεφεύρ ανέλυε με σαφή και απλό τρόπο τις γραφικές περικοπές, χωρίς να καταφεύγει σε εξεζητημένες αλληγορίες όπως οι λόγοι της εποχής του. Η ερμηνευτική μέθοδος του Λεφεύρ άσκησε ισχυρή επιρροή στον Λούθυρο, στον βιβλικό μεταφραστή William Tyndale και στον μεταρρυθμιστή Ιωάννη Καλβίνο. Αν και ο Λεφεύρ παρέμεινε καθολικός μέχρι τον θάνατό του, τα έργα του αποτέλεσαν σημείο στροφής στη μετάφραση της γραφής και προλίαναν το έδαφος για τη μεταρρύθμιση. Τέλος του άρθρου.